mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El plazo para gastar los bonos Onda Casa de Vilagarcía se amplían hasta el sábado, hasta el 5 de febrero. Inicialmente se terminaban hoy, pero se van a poder gastar hasta el sábado en cualquiera de los 200 establecimientos comerciales y de hostelería que se adhirieron a esta campaña municipal. Se han puesto a la venta en total 3.750 packs de 30 euros cada uno, de los que 10 los aporta el concello. Soy Pablo Romero y además de esta iniciativa comercial que ya va por su cuarta edición, hay más información de interés local que te contamos en Mediodía en COPE Pontevedra y COPE Ría de Arosa.
En Cambalache Pontevedra, ahora en Avenida de Vigo 5 y Eduardo Pondal 4, cuidamos de todos los detalles para que disfrutéis de vuestra experiencia en nuestro nuevo local. ¡Contamos con vosotros! Cambalache, tu restaurante, 986-84-85-86.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El municipio de Cerdedo Cotobade apuesta por relanzar la vía Mariana con la señalización y también con la construcción de un albergue por el que le vamos a preguntar a continuación al alcalde. Jorge Cubela, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo potenciarán a vía Mariana o seu paso por Cerdedo Cotobade?
Pues estamos facendo moito traballo de coordinación e vamos a comezar a marcar ya cada comunidade de montes o que debería de limpar e desbrozar. E por parte do concello, pues comprometerámonos coa directiva, un pouco os promotores da iniciativa, a tratar de establecer un pequeno albergue no noso termo municipal. Para iso, pues decidimos, a través dun inmoble que xa é de titularidade pública, ao lado do río Almofrei, aquí na Chan, pues transformar unha pequena edificación nun albergue. Estamos redactando o proxecto técnico, e este primeiro trimestre temos a decisión tomada de pedir unha subvención para acometer a súa reforma e poder ter operativo para o verán.
Operativo xa para este mismo verán, entón.
Sí, esa é a idea.
E hai predisposición das comunidades de montes tamén a eses traballos que comentaba de acondicionar os sendeiros?
Sí, a verdade é que xa tivemos dous encontros antes de fin de ano e vin moita reciprocidade e moita predisposición por parte das directivas e dos seus presidentes. Entenden perfectamente que é un estímulo para o concello e para as súas parroquias e, bueno, pues entre todos vamos a facer o esforzo de facer unha boa labor.
Pois ese é o compromiso para potenciar e difundir tamén esta vía Mariano o seu paso polo concello. Na axenda política de hoxe recibe a visita en Cerdedo Cotobade da conselleira de Infraestructuras e Mobilidade. A que responde este encontro con Etel Vázquez?
Ben, pues responde a unha reunión de traballo e, sobre todo, pues saber cales son as últimas demandas do concello en materia de infraestructuras e tamén pois inaugurar a execución da primeira fase da humanización interior de Tenorio, que acometemos a través dun convenio entre a Consellería e o Concello de Cerdedo Cotobade, onde investimos 800.000 euros e, bueno, pois ven a ver o resultado e acompañaremosla durante esta mañá prácticamente a súa visita ao concello.
Cos que non se reuniu finalmente foi cos convocantes da concentración así eólicos non deste sábado diante da sede da delegación da Xunta en Pontevedra. Que lle fixo mudar de postura?
Ben, pois porque cambiou, non? A dirección co que se anunciara a organización desta concentración. O primeiro que se comunicou foi na concentración que eu organicei en Carballedo. O día 29, pois se realizaría unha concentración diante da Xunta para oporse ao proxecto dos cotos. Eu inmediatamente o día seguinte anunciei que asistiría, pero bueno, despois duns días a plataforma decidiu que fose unha concentración onde se posicionase todo o mundo en contra dos parques eólicos e, polo tanto, esa manifestación non podía acudir. Primeiro, porque eu estou nestes momentos dando batalla en contra do parque eólico dos cotos, parecíame un sinsentido manifestarse en contra de proxectos que ainda non saíron á exposición pública e que non coñecemos, e contra proxectos eólicos que os veciños, como de Pico Touriñán, aprobaron en asamblea, porque están moi lexos das casas e non fai dano, e polo tanto pois non podo perder a coherencia, non? E tamén pois hai partidos políticos que isto van a convertir nunha batalla política, e eu non estou a esas leas. Estou a defender os meus veciños, estou a opoñerme a ese proxecto, como vimos demostrando, e por esos motivos non acudimos á concentración. Eu transmito todo o meu respeto aos organizadores, pero evidentemente non era unha manifestación solamente en contra dos cotos.
Como está dando batalla o alcalde de Cerdedo Cotobade?
Ben, pois con todo o que se sabe, non? Que parece que se queren esquecer algunhas persoas diso. Pois mire, dende o primeiro minuto, convocamos un pleno extraordinario, fomos o único concello, por certo, que afectado por este proxecto que convocou un pleno extraordinario, aprobamos todos os acordos nese pleno por unanimidade, fixen unha xunta de voceiros pois, para tantear a oposición se sumarían as alegacións do concello, sumáronse as alegacións que o alcalde presentou, o tanto o Bloque como o PSOE, por moitas cousas que digan públicamente, moitos disparates que digan contra o alcalde, suscribiron a alegación do concello que presentaba o alcalde. E enviamos pois, tamén un modelo de alegación a cada domicilio do concello e convocamos unha asamblea informativa para seguir coa Comisión de Seguimento dos Parques Eólicos e explicar por parte da empresa que contratamos as peculiaridades deste proxecto. Agora estamos axudando aos veciños a presentar as alegacións e de momento é na fase procedimental que estamos.
Seguindo os cauces legais que agora mesmo están ese proceso de alegacións que se abría un pouquiño máis a ventana tamén, hoxe falamos co alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias, un saúdo.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Escucha atentamente también a Silvia Vieito con la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Tras la celebración virtual de 2021 por la pandemia, este año volverá a salir por las calles de Vilanova de Arousa el Momo. El alcalde Gonzalo Durán acaba de anunciar que, al permitirse el carnaval, habrá Momo y será el domingo 6 de marzo. De la identidad del personaje de este año todavía no hay pistas.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Más de Salnés, porque se ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas municipales en Cambados para ayudar a autónomos y micropymes afectados por la COVID-19. Las bases de estas ayudas y los modelos de solicitud ya se pueden solicitar en el portal de transparencia del Concello de Cambados. Y en Pontevedra Ciudad, los vecinos de Oscampos, en la parroquia pontevedresa de Mourente, van a iniciar esta semana una recogida de firmas para lograr que el local social tenga calefacción y agua caliente, un servicio que la compañía Naturgy se comprometió a prestar en el pasado mes de noviembre al concejal responsable, Alberto Ubiña.
Durante o mes de novembro, desde o Concello, solicitamos a alta ante Naturgy para que se habilitase pois, a electricidade trifásica no local social dos Campos. Malia dispoñermos do prazo legal para poder tramitala, Naturgy non o fixo, e isto está a xerar unha serie de repercusións ante a veciñanza que usa diariamente o local social. Por iso, desde a Asociación de Veciños o Carballo dos Campos de Mourente e o Concello de Pontevedra, decidimos iniciar unha recollida de sinaturas ante este atropello de Naturgy. Mais unha vez amósase que as grandes eléctricas están máis interesadas polo reparto de dividendos diante do seu Consello de Administración que en dar servizos ás persoas usuarias, ben dos locais sociais ou ben particulares. Desde logo, se este é o proceder de Naturgy cun concello, o que non debe pasar un particular calquera ante a prepotencia destas compañías. Por iso, desde o concello, exiximos que se habilite dunha vez o suministro para que poida ser empregado con normalidade por parte dos usuarios e usuarias do local social dos Campos.
E del outro lado del río, el concello de Poio anuncia que ya se poden solicitar las bonificaciones en el IBI, la viñeta e las plusvalías. Y de cara a esta tarde, la sede de la Diputación en Pontevedra se va a teñir de verde a partir de las 7 cuando caiga la noche para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer que se va a celebrar este 4 de febrero, una iniciativa de la sede provincial que se va a prolongar durante toda la semana hasta el lunes día 7. Escuchas ahora Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.